Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, în această ocazie doresc să vă prezint cea mai mare poruncă de care să ascultăm. Nu o găsim decât în cea mai bună carte care există în lume, și anume în Biblie, și această poruncă o dă chiar Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 36 în continuare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Porunca iubirii nu vă sună ciudat? Spre deosebire de alte porunci, porunca aceasta intră într-un domeniu în care nu prea se poate porunci. Care părinte poruncește copiilor așa ceva? Care logotnic îi cere viitoarei sale soții să-l iubească pe un ton atât de poruncitor? Viața ne învață un lucru elementar. Dragostea nu se poate porunci, nu vine la comandă. Nici despoții lumii nu au pretins așa ceva. Ei au pretins loialitate, ascultare, subordonare, închinare, dar nu dragoste. Și totuși Dumnezeu ne poruncește să-L iubim. Nu ne cere oare prea mult? Înainte de a găsi un răspuns la această delicată întrebare, trebuie să observăm că porunca iubirii poate fi găsită în diferite locuri în Biblie. De exemplu, în mai multe texte din Deuteronom, în Iosua și alte și alte texte ale Vechiului Testament. Contrar unor prejudecăți cultivate, mai ales în mediul creștin neoprotestant, porunca iubirii nu este o poruncă nouă care aparține doar Noului Testament. Susținătorii ideii că ea este o poruncă nouă găsesc în aceasta un argument total nefondat că legea morală a fost desființată și înlocuită de Iisus cu această singură poruncă. Nimic mai eronat din punct de vedere teologic și nimic mai primejdios pentru o relație de calitate cu Dumnezeu. Porunca iubirii e la fel de veche ca și legea morală, fiind chiar esența ei. Dar să revenim la întrebarea delicată de mai sus. Este corect din partea lui Dumnezeu să ne pretindă dragoste? Și aceasta nu oricum, ci poruncindu-ne? Un studiu atent al Bibliei cu privire la caracterul lui Dumnezeu și metodele pe care le folosește în relația cu creaturile sale ne demonstrează că ori de câte ori El cere un lucru, El, Dumnezeu, a pregătit deja toate condițiile pentru ca acea cerință să fie împlinită. De exemplu, darea legii prin Moise poporului evreu. Oare nu putea Dumnezeu să le dea decalogul evreilor în Egipt, în timp ce aceștia trudeau la ridicarea piramidelor faraonilor? Desigur, o minune în plus, pe lângă cele deja petrecute în țara faraonilor, nu ar fi fost o problemă pentru Dumnezeu. Însă El nu i-a dat poporului evreu legea nici la Marea Roșie, când acesta era încolțit din toate părțile, nici imediat după minunea trecerii acesteia. Momentul dării legii a fost ales de Dumnezeu cu cea mai mare grijă. Poporul era liber. Scăpase definitiv din robia egipteană. I se redase demnitatea și putea privi drept și cu încredere în viitor. Momentul dării legii ne învață că Dumnezeu, înainte să ne ceară, ne oferă. Înainte ca să ne pretindă ascultare, ne eliberează de orice altă robie. Revenind acum la porunca iubirii, se pune întrebarea, ce ne oferă Dumnezeu înainte ca să ne pretindă să-L iubim așa cum se spune în Luca, în capitolul 10, cu versetul 27. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Răspunsul la această întrebare are două componente. Ce ne dă Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu ne-a dat un exemplu de ceea ce înseamnă dragostea adevărată. În 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 10, ni se spune: și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Privite lucrurile din această perspectivă, dragostea omului nu este altceva decât o reflectare a celei divine, după cum lumina lunii nu este proprie, ci doar o reflectare a luminii solare. Ce este în realitate dragostea noastră față de Dumnezeu? Nu este altceva decât un răspuns firesc față de ceea ce a făcut cerul pentru noi. Dragostea noastră este o manifestare a recunoștinței. Dacă așa stau lucrurile, vi se mai pare nefiresc ca Dumnezeu să aștepte un gest de recunoștință din partea noastră după ce El a dăruit tot ce a avut mai scump pentru salvarea noastră? În al doilea rând, mai mult decât un exemplu și o dovadă a dragostei sale față de noi, Dumnezeu ne pune la dispoziție și materia primă pentru a-L iubi pe El și pe semenii noștri. Sfântul Apostol Pavel spune în Romani, capitolul 5, cu versetul 5, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu, Dumnezeu nu cere lucruri absurde. Înainte ca să ne ceară, El ne oferă. Înainte să ne ceară să-L iubim, El ne-a dat un exemplu de adevărată iubire și ne-a umplut inimile cu combustibilul sfânt. A nu-L iubi pe Dumnezeu după tot ceea ce a făcut pentru noi nu denotă doar lipsă de caracter, ci și spirit de răzvrătire. Merită El însă un asemenea tratament? Observație interesantă poate fi făcută privind cu atenție toate textele biblice care redau porunca iubirii, amintite mai sus. În toate pasajele amintite apare un element constant, și anume inima. Celelalte elemente amintite, cugetul, puterea și sufletul, pot lipsi din enunț. Inima însă nu lipsește niciodată. De ce acest lucru? Noi folosim cuvântul inimă, cu sensul de sediu al vieții afective, al sentimentelor. În același timp, suntem învățați să nu fim sentimentali, mai ales în domeniul religios. Sentimentalismul religios este considerat chiar primejdios pentru adevărata evlavie, iar dragostea se cere a fi, în primul rând, principială. și aceasta cu atât mai mult cu cât Biblia ne învață, așa cum spune prorocul Ieremia în capitolul 17 cu versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Atunci, de ce inima nu trebuie să lipsească niciodată atunci când vorbim de domeniile în care trebuie să se manifeste adevărata dragoste? Aici trebuie specificat că Biblia are o concepție diferită cu privire la inimă față de ceea ce poate fi întâlnit în lume. Prin inimă, Scriptura înțelege omul ascuns, ființa lăuntrică a omului, cu tot ceea ce cuprinde această ființă. Vorbind de tentația omului din totdeauna de a-și împodobi în mod nenecesar trupul, Sfântul Apostol Petru le scrie creștinilor în prima sa epistolă, capitolul 3, cu versetele 3 și 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acest om ascuns al inimii este partea din ființa noastră care îl interesează în mod deosebit pe Dumnezeu. Căci așa cum spune prorocul Samuel în 1 Samuel capitolul 16 cu versetul 7. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Gândul acesta este liniștitor pentru cei care îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu. În același timp este tulburător pentru omul care vrea să ascundă ceva de el. Biblia ne prezintă inima ca fiind sediul înțelepciunii și Solomon se ruga să primească o inimă înțeleaptă. Biblia prezintă inima ca fiind sediu al gândurilor. În vremea potopului, Biblia afirmă despre oamenii din acele timpuri, în Geneza capitolul 6 cu versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Tot Biblia prezintă inima ca fiind sediu al conștiinței. În psalmul 27 cu versetul 8, psalmistul spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Tot Biblia prezintă inima ca fiind un sediu al dorințelor. În psalmul 37 cu 4 se spune, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Și apoi, inima mai este și un sediu al memoriei, așa cum spune înțeleptul în Proverbe, capitolul 4, cu versetul 4. Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Sau, inima este, după cum spune Apostolul Pavel, sediu al poftelor rele. Și Apostolul Pavel vorbește despre poftele inimilor. Acum apare o întrebare justificată. De ce Biblia pune în legătură cu inima toate componentele ființei umane împreună cu toate manifestările lor? Noi știm că sediul memoriei, al conștiinței, al înțelepciunii și al gândurilor este mintea, nu inima. De ce Biblia amestecă inima în acestea? Pentru un răspuns corect, e necesar să ne întoarcem în timp până la originile noastre ca omenire, până la acel moment fatal în care Eva a întins mâna după fruct. Când ea a făcut acest gest, inima ei a fost mai tare decât înțelepciunea, decât conștiința, decât memoria ei. Privind la pomul oprit, așa cum spune cartea Geneza, în capitolul 3 cu versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. După acea clipă nefastă, inima omului a preluat controlul asupra ființei întregi. Păcatul l-a detronat pe Dumnezeu și pe reprezentantul său din ființa umană, conștiința, și a instalat un nou domn, inima. Din acel moment, omul nu mai face ceea ce este bine, corect și drept, adică după ceea ce îi spune conștiința, ci face ceea ce îi place, ceea ce îi dictează inima. O răsturnare a valorilor a fost inevitabilă din acel moment. Lumea noastră este astăzi cu susul în jos. Omul feresc, păcătos, nu mai mănâncă ceea ce este sănătos, ci ceea ce îi place. Nu mai citește ceea ce îl poate zidi, sufletește și intelectual, ci ceea ce se adresează inimii. Nu mai ascultă muzica ce îl poate înălța spiritual, ci ceea ce îi dictează inima. Așadar, limbajul Bibliei este cât se poate de realist atunci când așează inima omului păcătos în centrul atenției. Păcatul a răsturnat ierarhia stabilită de Creator în ființa umană, și anume, în primul rând, viața spirituală, apoi viața sufletească și de-abia în al treilea rând, viața fizică, biologică. Astăzi se trăiește în primul rând pentru trup și mai puțin trăiesc pentru suflet și foarte puțin trăiesc și pentru spirit. Domnul Hristos a venit într-o lume inversată, cu susul în jos, pentru a începe lucrarea mântuirii. De aceea, tot ce a făcut s-a adresat inimii, știind prea bine că inima este regina care stă pe tronul ființei umane. El a predicat o religie a inimii, nu a minții, spre deosebire de filozofii și întemeietorii altor religii. Iisus ar fi putut aduce dovezi guduitoare că El este Fiul lui Dumnezeu, cucerind mintea oamenilor cu argumente de netăgăduit. Ce ar fi realizat făcând acest lucru? Le-ar fi câștigat oamenilor mintea, nu și inima. Nu aceasta a fost însă obiectivul său. Nu ar fi folosit la nimic. Pentru ca lucrarea mântuirii să fie eficientă, El trebuia să le câștige inima. Iată de ce porunca iubirii începe cu inima. Aici, în inimă, se află ultima redută a omului păcătos. Aici se află statul major al ființei umane. Bătălia pentru mântuirea noastră trebuie să înceapă de aici. Dar care este rațiunea poruncii iubirii? Orice poruncă, orice lege are o anumită rațiune. Dacă ni se dau niște principii ale sănătății, aceasta se explică prin rațiunea de a fi mai sănătoși. Dacă ni se poruncește să nu ucidem, rațiunea este ocrotirea vieții. Dacă ni se poruncește să nu furăm, rațiunea este ocrotirea proprietății. Dacă ni se impun anumite legi civile, rațiunea se găsește în păstrarea ordinii și a disciplinei. Dar care este rațiunea la porunca iubirii? Nu putem trăi și fără să-L iubim pe Dumnezeu? Desigur, sunt milioane de oameni care nu-L iubesc și care trăiesc totuși. Nu ne poate Dumnezeu binecuvânta și fără să-L iubim? Cu siguranță. Însuși, Dumnezeu spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 45. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. În oricare alt domeniu, poruncile lui Dumnezeu vizează în final bunăstarea omului. Ascultarea omului de porunca divină se răsfrânge tot asupra lui, aducându-i liniște, pace, fericire, siguranță, sănătate. Spre deosebire de oricare alte porunci, această poruncă îi cere omului ceva de care are nevoie în primul rând Dumnezeu. Dragoste. Iată un lucru șocant pentru înțelegerea noastră limitată. Dumnezeu cel atotputernic, creatorul universului, depinde de omul păcătos în ceea ce privește marea nevoie a sufletului său. Dumnezeu este dragoste. Aceasta este natura sa și nu poate fi schimbată. Un Dumnezeu a cărui natură este dragostea nu poate fi fericit fără iubirea pe care simte imperios nevoia să o reverse asupra celor din jur. Dar nici fără manifestarea dragostei celor din jur față de El. Dacă noi, ca ființe păcătoase, simțim atât de mult nevoia după dragostea, empatia și înțelegerea celor din jur, oare Dumnezeu, după al cărui chip am fost creați, nu are acest drept? Din nefericire, noi oamenii avem o mentalitate destul de rigidă cu privire la Tatăl nostru ceresc. Avem impresia că dragostea noastră față de El trebuie să fie oarecum rece, principială, lipsită de sentiment. Dar oare noi am fi mulțumiți dacă am fi iubiți doar principial de către cei din jur? Am auzit de soți care nu-și mai spun te iubesc decât înainte de nuntă, pentru ca întreaga lor viață să fie lipsită apoi de căldura sentimentului. Câtă frustrare există în acele inimi. Este foarte adevărat că dragostea noastră nu trebuie să depindă de sentimente. Ea trebuie să fie mult mai profundă și mai stabilă decât acestea. Însă nici nu trebuie să o golim de ceea ce are ea mai călduros, puterea sentimentului. I-ai spus vreodată lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc. Te-ai simți jenat dacă i-ai mărturisi măcar câteodată ceea ce simți pentru El? Crezi că ar fi o încumetare dacă ai face-o? Crezi că El s-ar simți jignit? Cine dintre noi se simte jignit dacă cineva îi spune te iubesc, te apreciez, țin la tine? David nu avea nicio reținere în această privință. Ori de câte ori simțea îndemnul, el își exprima dragostea sa față de Domnul său pe față și fără ocolișuri. De exemplu, în Psalmul 18, cu versetul 1, el spune te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Biblia este plină de declarații de dragoste din partea lui Dumnezeu față de orice om. Dacă Tatăl Ceresc ne spune atât de des că ne iubește, pentru că știe că echilibrul nostru interior are nevoie de așa ceva, noi de ce am avea rețineri în a-i mărturisi dragostea noastră? Privim din nefericire viața noastră de credință și relația noastră cu Dumnezeu încă egoist. Ne gândim doar la noi, la mântuirea noastră, la nevoile noastre și mai puțin la El, la nevoile inimii Lui. Uităm atât de des că am fost creați după chipul și asemănarea Lui și, în consecință, nevoile noastre sufletești se aseamănă cu ale Lui și ale Lui cu ale noastre, chiar dacă la o altă scară. Oare Dumnezeu se mulțumește doar cu niște copii morali corecți, dar reci și lipsiți de căldura sentimentului? Nouă ne-ar surâde să avem în jur doar statui lipsite de căldura vieții și a iubirii? Domnul Iisus ne spune în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Este tabloul poate cel mai impresionant din cartea Apocalipsei. Care ușă? Iisus a câștigat mintea noastră, căci avem cunoștințe numeroase în domeniul mântuirii. El a câștigat puterea noastră, căci avem fapte și El spune, știu faptele tale. El a câștigat și sufletul nostru, căci dorim viața veșnică. O ușă însă rămâne închisă, inima omului. Dumnezeu are nevoie nu doar de ceea ce facem pentru El, nu doar de ceea ce știm despre El, ci și de ceea ce simțim pentru El. Petre, mă iubești mai mult decât toți aceștia? Este întrebarea pusă de Iisus lui Petru după înviere. Și întrebarea nu a fost pusă doar o singură dată, ci de trei ori. Nu știa Mântuitorul ce se afla în inima ucenicului său? Desigur, a dovedit-o de atâtea ori. Întrebarea însă nu era legată doar de reabilitarea lui Petru, așa cum se crede de obicei. Iisus vrea să ne dea o lecție importantă. Dumnezeu așteaptă de la noi mai mult decât o dragoste tăinuită. El așteaptă să o și mărturisim, fie în intimitatea comuniunii cu El, fie în public. Doamne, știi că te iubesc, spunea Petru. El dorea să evite mărturisirea directă și publică a inimii pe care o avea față de Iisus. Mântuitorul însă insistă. Petru însuși avea nevoie de această insistență din partea lui Iisus. Și colegii lui aveau nevoie de mărturisirea aceasta. Dar poate că cea mai mare nevoie după această declarație de dragoste o avea însuși Mântuitorul. Suferise chinurile cumplite ale morții a doua pentru mântuirea oamenilor. Agonizase pe cruce, părăsit de toți, batjocorit de propriul său popor, încolțit de legiuni întregi de demoni, avea atâta nevoie de puțină recunoștință și dragoste din partea omului. Vi se mai pare acum porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău o poruncă deplasată, greu de împlinit? Încercați să-i spune Tatălui Ceresc în intimitatea rugăciunii tainice că îl iubiți pentru tot ce a făcut pentru dumneavoastră. Veți trăi o experiență unică în urma căreia, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 4 cu 7, o pace care întrece orice pricepere ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Stimați ascultători, vă doresc și dumneavoastră, dar îmi doresc și mie această fericită experiență. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.